lik O'zbekistondagi fuqaroga beradi. Natijada O'zbekistonlik internet foydalanuvchisi internetda bemalol istagan saytlariga kirishi mumkin. Juda ham qulay usul bu, chunki O'zbekistondagi foydalanuvchi kompyuterga hech narsa o'rnatmaydi. Internetda esa istalgan saytlarga kirib, kirgan saytlari hech qayerda oshkor bo'lmaydi. Syphon dasturiga to'siq qo'yish imkonsizdir, deydi professor Deybert. Syphon dasturining yaratilganiga ko'p bo'lmadi. Hozirning o'zida bu dasturni 100 mingdan oshiq odam o'z kompyuteriga o'rnatgan. Syphon dasturidan foydalanish uchun xorijda yaqin tanishlarining bo'lishi ham shart emas. Bugungi kunda Syphonning internetga ulanish shifrlarini internetda bemalol topish mumkin. Lekin Syphon hozirning o'zida internetdagi taqiqlarni chetlab o'tish imkoniyatini beruvchi yagona kompyuter dasturi emas. Professor Deybertning e'tirofchi, O'zbekiston hukumati yuqori texnologiyalar odamlarni jazolash va qonunchilik yordamida mamlakatda internetga taqiq muhitini yaratishga erisha olgan, lekin bu istiqbolsiz harakatdir, deydi u.
However, I think that in the long run, there are many obstacles in place for governments that want to engage in this type of information blockading.
Menimcha, kelajakda axborot qamali siyosatini yurgizmoqchi bo'lgan hukumatlar ko'p qiyinchiliklarga duch keladi. Birinchidan, bu juda ham qimmatga tushadi. Internet foydalanuvchilarining savodi ortib bormoqda, ularning taqiqlarni chetlash imkoniyati ham ortib bormoqda, deydi professor Deybert. Juda yosh bo'lishiga qaramasdan siyosiy fanlar bo'yicha professor Ron Deybert umrini internetdagi senzuraga qarshi dasturlarni yaratishga bag'ishlagan. Hozirning o'zida uning Torontodagi laboratoriyasida siyosiy tadqiqotchilar, kompyuter dasturchilari bir maqsadni, ya'ni internetni cheklovlardan xoli qilish maqsadini ko'zlab faoliyat olib bormoqda. Bunday laboratoriyalar dunyoda yana qancha? Ular bor ekan, yuqori texnologiyalar oxir-oqibatda so'z erkinligida tarixiy burilish yasaydi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713. Tinglovchi va mushtariylardan 14 sentyabr kuni ozodlikka kelgan SMS xabar va qo'ng'iroqlarda bildirilgan turfa mulohaza va istaklar yana erkin mikrofon ruknida jamlandi. Ramazon hayitiga ham sanoqli kunlar qoldi. Hayit arafasi xonadoningiz eshigini taqillatib Ramazon aytib keluvchilar ko'plab bo'ladi. Ozodlik radiosiga ham Ramazon aytuvchilar topilmoqda. Albatta, shaxsan kelib emas, balki telefon orqali. Bizga SMS yo'llagan o'zbekistonlik bir tinglovchimiz SMS orqali bizga Ramazon aytgan. Ramazon aytib keldim, telefoningizga doim VIP bersin, telefoningizga o'choqqa kul, karmonga pul, telefonimga o'tkazib bering 1000 so'm pul. Qashqadaryoning Shahrisabz tumanidan sim qoqqan Abdullaka 5 oydan buyon oylik ololmayotganini aytib, pul yo'qligidan tirikchilik qilish qiyin ekanini aytadi.
Men hozir 5 oydan beri oylik olmaymanda.
Qayerda ishlaysiz?
Bilib qo'ysa biladi, bilasizki O'zbekiston tili bu gaplarga gapiri bo'lmaydi.
Ha, qayerda ishlatingizni aytishga qo'rqasizmi?
Ha.
Hech bo'lmasa kasbingizni ayting, kasbingiz nima?
Kasbim oddiy ishchi.
Tushunarli. Abdulla aka, siz demak ishchisiz, qachondan beri oylingizni olmayapsiz?
May oyini olganda mana shu oyda 25 ham mumkinda ishga o'tdi-da.
Ha, maydan beri olmayapsiz oylingizni.
Ha. Men onam pensiya olarlar, avgust oyini olganlar onam hali ham.
Bu oylik olmasangiz bu yoqda pensiya olmasa onangiz tirikchilik qanaqa bo'lyapti?
Tirikchilik nima qilay, joyi kelsa man xurunam yeyolmay qolamiz. Bu gaplarni aytish uyati, qo'shimcha daromad yo'q, bir ish yo'q, yoshlikdagi kuch quvvatimiz yo'q, bir boshqa ish qilay desak. Man vaqti kelsa xurunam yeyolmayman, uyquch so'ramay oila bermaymiz. Misol uchun shunday insonlar bo'ladi. Sigaradan 2 litr ko'pimdan 3 litr sog'oladi bir xillar. Ha, yo bo'lmasa 4-5 tog'i bor, bitta ikkita tug'adi kuniga. iloji mashin sotib magazindan biror nima oladida kundalik ehtiyoj mollarimi man yog'mi misol uchun bir boshqa choymi gugurt mashina yasala oladida.
Demak o'sha hozir qishloqlardagi oddiy holini baxtiga sigiri bilan tovug'i bor. Agar
shular bo'lmasa juda ham xor bo'lar. O'sha ham boriga bor yo'g'i aytamanki mana shu juda ham qiyin holda biz ham endi sharoitimiz ham og'ir.
Tojikistonning So'g'd viloyatidan telefon qilgan 74 yoshli Bahodir ota O'zbekistonda yashayotgan ikki o'g'lini va nevaralarini sog'inganini, biroq pasport muammolari bois bolalari uni ko'rgani kelolmayotganini aytib hasrat qildi.
1993-94 yillarda Tojikistonda qo'parilish bo'lganda bir necha minglar O'zbekiston hududiga o'tib qolgan, ha? Shu davrda ularni pasportini, sayyohlik pasportini olib, annulirovat qilib, O'zbekistonda fuqarosi yo'q shaxslar uchun O'zbekistonda yashash guvohnomasini bergan. Endi ular bir joyga chiqa olmaydi, bir viloyatdan ikkinchi viloyatga o'ta olmaydi. Juda azobda yashayapti. Na Tojikistonga ular grajdani, na O'zbekiston grajdani. Bu qanday gap? Mana bu azob bilan xalq juda azobda-da. Yosh 74-ga, 75-ga boryapti. 2-3 o'g'ilchilar shu O'zbekistonda na kelib xabar ola oladi, na bora olamiz. Bu qanday gap bukun, ay xiyla jonim.
Nevaralar nechta u yoqdagi?
Nevaralar ham 3-4 bor. Hammasiga ularga ham mana shu katta bo'lsa ham pasport berilmaydi deydi. Tamoman. Ay, berilmaydigan bo'lsa qayerga jo'natsin hammasini? Mana o'zi Tojikiston ham qabul qilmaydi. Endi qanday bo'ladi?
Bahodir aka, bolalaringizni ko'rmaganingizga qancha bo'ldi?
Tamom yo'llar bitib ketgan, bir yaqlama bitibdan o'zi Tojikiston bilan Qirg'izistonda tamom bir yaqlama. O'tib bo'lmaydi. Agar qo'lga tushib qolsang, olib qamaydi, qarimisiz, yoshmisiz deganlar yo'q. Yo, katta ishlar 100-200 ming tarafi soladi. Sog'inmaysiz bizni ilgarilar, ha? Hali sog'inmaysiz, bu qanday gap? Nima qilayin? Ular qancha? Bechora chorrashlar dedi, na chora bormi? Man nima qilishimiz kerak? O'zim ham mana endi yosh yetib bordi. Man kelajakda shu ballarda o'laman-da, sen jonim. Man 74-ga kirdim-da. Agar o'lib qolsam, agar shu ballar ham kelmaydi, nima qilishimiz kerak? Endi bu azoblarni endi ko'rsangiz ekan.
Oy, umringiz uzoq bo'lsin ota, o'lim haqida o'ylamang.
Umringiz uzoq bo'lsin, nima qilasiz? Yashashdan bir orzu havas qolmadi. Nima hayot nima kerak endi mana hayot shunday.
Rossiyada ishlayotgan Navoiylik Anvar Bozorovni ham pasport muammosi tashvishga solyapti. Anvar Bozorov O'zbekistonda biometrik pasportga o'tish tartiblari bilan qiziqdi.
Pasport almashtirilyapti ekan. Shu xabar keldi-da, 2013 yildan men shu yildanmi? Shunga men bu yerga 3 yil qolmoqchiman Rossiyada. Borgandan keyin ham olsam bo'ladimi? Bu yerga shart o'zi og'zak shartnoma qilib 3 yilga kelishgan menda ishlashga.
Shartnomangiz 3 yilgami?
3 yilga og'zak shartnoma qilingan.
Demak 3 yilgacha O'zbekistonga bora olmaysiz.
Shunga yaqinda keyin borsam beradimi, bermaydimi, shu taraf bo'ladimi, yo'qmi?
Ma'lumki, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov farmoniga muvofiq mamlakatda 2010 yil yanvar oyidan boshlab biometrik pasport tizimiga o'tila boshlaydi. 2010 yil 1 yanvardan boshlab O'zbekistondagi vazirlik, boshqarma va tashkilot xodimlari xorijga chiquvchi hamda pasport olish yoxud pasportini almashtirish yoshiga yetgan fuqarolarga biometrik pasport berila boshlaydi. 2011 yildan 2015 yilga qadar esa respublikadagi barcha fuqarolarning pasporti biometrik pasportga almashtiriladi. O'zbekiston rasmiylari biometrik pasport tizimiga o'tilishi haqida bong urayotgan bir paytda bu jarayon qanday amalga oshishi borasida hanuz to'liq ma'lumotlar mavjud emas. Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
ozodlikni tinglayapsiz. Pragadan gapiramiz. Dasturimizni xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xalqaro Tinchlik kuni munosabati bilan Afg'onistondagi qarama-qarshi tomonlarni ushbu kunda jang qilmaslikka chaqirdi. 21 sentyabr Xalqaro Tinchlik kuni Afg'onistonda Ramazon hayitining birinchi kuniga to'g'ri keladi. Mavzu tafsilotlari qabuldagi hamkorimiz Olim Qo'hgan lavhasida.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti bir necha yildan beri har doim 21 sentyabr Xalqaro Tinchlik kuni oldidan Afg'oniston davlati va davlatga muxolif qurolli guruhlarni mazkur kunda jang qilmaslikka chaqirib kelmoqda. Ushbu da'vat darhaqiqat ramziy bir ma'no kasb etgan. Bu yil ham o'tgan yillar kabi BMTning Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasi bunday bir chaqiriq bilan qarama-qarshi tomonlarga murojaat qildi. BMTning Kobuldagi matbuot vakili xonim Nilob Muboriz dushanba kuni poytaxt Kobulda bir matbuot anjumaniga qatnashib, yana bir bor mamlakatda jang qiladigan tomonlarni bir kun uchun bo'lsa ham urushni to'xtatishga da'vat etdi. Biz yana bir marta tinchlik uchun barcha tomonlarni Ramazon hayitining birinchi kuniga to'g'ri keladigan xalqaro tinchlik kuni munosabati bilan bir kun uchun bo'lsa ham jang qilmaslikka chaqiramiz. Ular Afg'oniston aholisi chaqirig'ini tenglab, unga amal qilganliklarini isbotlasinlar. Afg'onlar sizdan tinchlik so'raydi, dedi xonim Nilob Muboriz. Buyuk Britaniyaning xalqaro hukumat idoralaridan Oxfam muassasasi mulozimlaridan Shoeliten poytaxt Kobulda muxbirlarga bergan suhbatida tinchlik Afg'oniston aholisi uchun o'ziga xos ma'noga ega ekanini bildirib, mamlakatda barqarorlik o'rnatilmagan taqdirda xalqaro idoralar Afg'onistonning atrof mintaqalarida o'zlarining insonparvar faoliyatlariga davom ettira olmasliklarini qayd etdi.
The UN and international NGOs cannot access close to half the country.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti va xalqaro yordam muassasalari Afg'onistonning taqriban 50% hududida faoliyat olib borish imkoniga ega emaslar. O'tgan 6 oy davomida ro'y bergan 75 voqea oqibatida nohukumat idoralarining 10 kishi xodimlari qurbon bo'lib, mazkur muassasalarning 29 kishi mulozimlari o'g'irlab ketildilar. Bunday bir vaziyatda Afg'oniston bo'ylab muhtoj aholiga shoshilinch insoniy yordamlarni yetkazib bo'lmaydi. Ana shu bois mamlakat aholisi yurtlarida tinchlik ta'minlanishini astoydil istaydilar. Urush orqali mavjud muammolarni bartaraf etib bo'lmaydi, dedi Shoeliten. Sabo nomidagi nohukumat idora mulozimlaridan Abdulmuqim Abdurrahimzay mazkur muassasa xalqaro tinchlik kunini Ramazon bayramining 3-chi kunida Kobul shahrida joylashgan Maranjon tepaligida tantanali ravishda nishonlashini ma'lum qildi. Uzoq yillardan beri Afg'oniston xalqi o'z mamlakatlarida haqiqiy barqarorlik o'rnatilishini orzu qilib kelmoqdalar. Millionlab kishi aholining ushbu insoniy umid orzulari qachon ro'yobga chiqishi mumkin degan savolga faqat zamonning o'zigina aniq javob bera oladi. Olimgohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zbekiston va dunyo voqealari Ozodlik to'lqinlarida.
Milliy xavfsizlik xizmatiga qarashli chegara xizmati matbuot kotibi Usim Polotovning ma'lum qilishicha, 14 fevral
Yangi Qon qishlog'idagi Iqon suv ko'chasi 10-chi uyda yashovchi Izzatullayevlar xonadonidagi
mamlakatning shimol viloyatlarida istiqomat qiladigan aholining aksariyatini tashkil etadigan etnik
elektron tekshiruv natijasi aniqlanishicha, bu homilalar 5-6 oylik bo'lib, ular noqonuniy ravishda abort.
Muhammad Rafiq aka suhbatimizni Abduvali qorining ramziy bo'lsa ham yana qayta dindorlar xonadoniga kirib kelishidan boshlasa.
Orada tom qulashi oqibatida o'nlab fuqaro jarohat oldi. Voqea joyiga yetib kelgan Moskva shahar hokimi Yuriy Lushkov tom qulashning terrorga mutlaq aloqasi.
Qarindoshlarning hammasi O'zbekistonda. Oyda yilda bir amallab ziyoratga borib keladi.
O'zbekiston va dunyo voqealari Ozodlik to'lqinlarida.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Diniy ekstremistik adabiyotlar kontrabandasida ayblanib, O'zbekiston Jinoyat kodeksining 246 moddasi bilan ayblangan tojikistonlik mustaqil jurnalist Shuhrat Shodiyev afv etildi. Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tumanidagi harbiy qamoqxonadan ozodlikka chiqqan Shuhrat Shodiyev bilan uchrashib, suhbatda bo'ldi.
Shuhrat Shodiyev O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan af asosida ozodlikka chiqarildi. Shu yilning 6-avgustida Moskva Dushanbe poyezdi bilan Chechenistonning Grozniy shahridan vataniga qaytib kelayotgan Shuhrat Shodiyev Qoraqalpog'iston temir yo'l bekatlaridan birida o'zbek chegarachilari tomonidan poyezddan tushirib qoldirilgan. Bu voqeadan bir kun avval, ya'ni 5-avgust kuni passajir tashuvchi o'sha poyezddan o'zbek chegarachilari Shuhratga tegishli Qur'onning ruscha tarjimasi, chechenistonlik o'rtog'i sovg'a qilgan pnevmatik pistolet va yana chechen qo'shiqchilarining audio disklari hamda Asia Plus va Fergana Ru mustaqil saytlarida nashr etilgan bir necha maqolalari joylangan yuk sumkasini musodara qilishgan.
Mirsao digar korkunoni O'zbekiston tavsiyasi hamasha guzashtagi bidemu mora didan chizomona hamma chiz hamasha bud. Yagon noqonuniy hisobga agar nabudan va
Qoraqalpog'iston poytaxti Nukus shahar boshqana qo'mitasi, transport prokuraturasi xodimlari va o'zbek chegarachilari menga tegishli buyumlarni sinchiklab o'rganishdi. Undan keyin musodara qilingan yuk Toshkentga O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining din ishlari bo'yicha qo'mitasida ekspertizadan o'tkazilish uchun yuborilgan. Ekspertiza natijalariga ko'ra badiiy adabiyotlar maqolalarim Qur'onning ruscha tarjimasida O'zbekiston qonunlariga xilof asos topilmagan. Biroq chechenistonlik taniqli qo'shiqchi Temur Musarayevning audio diskidan diniy ekstremistik g'oyalar, jihodga va O'zbekistonda zo'rlik bilan davlat to'ntarishi qilishga da'vat mazmunlari borligi aniqlanganini aytishdi va diniy adabiyotlar kontrabandasi aybi yuklatilib, menga O'zbekiston jinoyat kodeksining 246-moddasi 1-qismi, ya'ni kontrabanda bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Lekin bu mening shuncha vaqt O'zbekiston hududida prokuror sanksiyasiz noqonuniy ushlab turilganimni yashirish uchun O'zbekistonlik huquq-tartibot idora xodimlari o'ylab chiqargan asos siz bir bahona edi. Negaki bu disklarda chechenistonlik qo'shiqchi payg'ambarlar, marhum imom Shomil va Qur'on suralarini qo'shiq qilgan edi, xolos. Qo'shiqda O'zbekiston va O'zbekiston hukumatı umuman tilga olinmagan, deydi Shuhrat Shodiyev. Shuhrat o'ziga nisbatan jinoyat ishi ochilgunga qadar Nukus shahar milliy xavfsizlik xizmatiga tegishli vaqtinchalik saqlash izolyatorida prokuror sanksiyasisiz 8 kecha kunduz noqonuniy ushlab turilganini ta'kidladi. 14-avgustdan 6-sentyabrgacha Nukus shahrining Qo'ng'irotidagi harbiy qamoqxonaga tashlangan tojikistonlik mustaqil jurnalist Shuhrat Shodiyev o'z huquqlari poymol qilinayotgani vajidan ochlik e'lon qilgan. Shuhrat dastlabki tergovlardan tortib to af etilguniga qadar harbiy tergovchilar tergov chog'ida o'ziga ma'naviy bosim o'tkazganini va bungacha chiday olmaganidan qamoqxonada hatto qon tomirini kesish